6 minut po 10. hodině ve studiu Shadi Shanah z Pražského institutu pro globální politiku Globalist. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Naše téma je jasné, budeme si povídat o dění v Egyptě a nejenom tam. Řekněte mi, bude z Mohameda Bouzizího, který se upálil na protest v prosinci v Tunisku, arabský Jan Palach jednou?
To nevím, jisté ovšem je, že on nebyl první člověk, který se upálil v arabském světě nebo přímo v Tunisu. Před ním se upálilo několik dalších lidí vlastně stejného postavení, obyčejní uliční prodavači, kteří už měli dost té státní šikany, a i po něm se upálilo zhruba dalších 11-12 lidí, jak v Saudské Arábii, v Alžírsku a po různých státech arabských. A jestli se z něj stane Jan Palach, to je dobrá otázka. V Tunisu zřejmě ano, protože on je opravdu ta ikona, ten hybatel těch událostí, které nastartovaly tu občanskou revoluci. Jestli v ostatních zemích, to si ještě musíme počkat.
To říká Shadi Shanah. Jestli máte nějaké otázky, anebo třeba nejasno v tom, co se v současné době děje v Egyptě, zeptejte se ho. Můžete se ptát na www.radiožurnál.cz anebo nám poslat svou otázku SMS-kou na číslo 907 77 04. No a my už se za okamžik samozřejmě podíváme aktuálně do Egypta. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Hostem je Shadi Shanah z Pražského institutu pro globální politiku. Vy jste v Egyptě také pobýval, byl jste tam na studiích. Máte tam určitě nějaké přátele v Egyptě, v Tunisku. Jaké jsou jejich aktuální reakce a poslední zprávy? Co víte?
Mám přátelé z Egypta, jak Egypťany, Araby, a to jak muslimy, tak křesťany, Kopty, i Čechy nebo Evropany. Já jsem jim zrovna včera jsem volal některým z nich, protože teď už tam fungují mobily i internet. A někteří z nich jsou přímo na tom náměstí Osvobození, v tom centru dění, a je vidět, že se neustále snaží organizovat třeba zásilky potravin nebo donášení potravin na to náměstí, obvazů, léčiv, neustále jsou tímhle způsobem aktivní, něco schánějí. A jiní jsou zase třeba v jiném městě než Káhiře, a i když svým způsobem ty demonstranty podporují, tak je vidět, že na ně ta státní propaganda v té státní televizi trochu dolehla, protože se bojí vlastně chaosu, bojí se rabování, a oni říkají na rovinu, ano, my víme, že ty gengy jsou organizované státním režimem, že sjíždí v dodávkách rovnou z vězení a rabují banky nebo útočí na lidi, ale my radši zůstaneme doma chránit své rodiny. A ostatní ti Evropané nebo Češi jsou většinou také raději někde doma, protože teď vlastně ten režim v posledních dnech vystupňoval tu agresi vůči novinářům i komukoliv, kdo vypadá neegyptsky, protože vlastně obvinuje z toho, že jsou nějací špioni američtí nebo izraelští.
A už někdo dokázal, že tohleto je státem podporovaná a promyšlená strategie? To rabování, o kterém jste mluvil, ti vězni uprchlí nebo propuštění za tímto účelem z věznic?
No tak kolují různé fotografie a videa těch zadržených lidí, kteří třeba prosí o slitování ten dav, který je jakoby zajmul, a říkají, my jsme v tom jakoby nevinně, oni nám zaplatili, já nevím, 200 liber, aby jsme sem přišli, a nebo když je šacují, tak naleznou u nich průkazky tajných služeb, nebo přímo jsou to policisté v civilu. Samozřejmě ten vládní režim to popírá, ale mezi těmi protestanty nejsou žádné pochybnosti o tom. Samozřejmě ne všichni ty podporovatelé Mubaraka jsou nějakým způsobem placeni, nebo to jsou policisté v civilu. Určitě jsou tam lidé, kteří si Mubaraka i nadále přejí, ale většina z nich, ty kriminálníci, co útočí noži a arabují, to není nic nového ze strany režimu. Oni je používali i ve volbách v listopadu, i ve volbách předtím. Vlastně vždycky, když byly nějaké důležité volby, tak oni je vypouštěli takhle na tu opozici, aby je zastrašovali. To je normální taktika.
Řeč Baracka Obamy k prezidentu Mubarakovi byla otevřená a směřovala k odstoupení egyptského prezidenta. Teď o víkendu se ale ta rétorika ústy amerického vyjednavače poměrně změnila. Co se stalo?
ten americký vyjednavač vlastně řekl, že by měli Spojené státy podporovat Mubaraka, ovšem hned v zápětí se od toho ministryně zahraničí Clintonová distancovala a řekla, že on mluví jako občan, ne jako ústy Spojených států. Ale je pravda, že vyjadřování ze stran americké administrativy potažmo Evropanů je dlouhodobě nejasné a nejednoznačné a mezi těmi demonstranty budí určité zklamání a rozhořčení, když oni říkají, my jsme nikdy nepočítali s tím, že oni se jakoby Západ přikloní na naši stranu a pokud se přikloní, dobře pro ně, pokud se nepřikloní, je to stále naše věc, náš boj o demokratické reformy a my víme, že Západ dlouhodobě podporuje Mubaraka a ostatní autoritářské režimy a s tady tím jsme do toho i šli.
Ono to ale vypadá, že ta strategie prezidenta Mubaraka je zatím docela úspěšná.
Ano, je vlastně vidět, že to je člověk, který má hodně zkušeností s tím, jak ustát takovéhle situace. A když se podíváme zpětně na ty události od začátku až do dnešního dne, tak vidíme tam určitou strategii velmi dobře promyšlenou, kdy střídavě nastavuje zlou tvář a hodnou tvář, dělá určité ústupky, ale to jsou ústupky, které neohrožují podstatu toho režimu a současně vždycky přitvrdí v určitý moment a ten výsledek můžeme vidět v tom, že ty protestanti ztrácí určité momentum a všechny karty jsou teď na straně toho režimu, který má po ruce veškeré ty struktury státní a stojí za ním nejenom ostatní arabští autoritáři nebo samozřejmě Izrael nebo Západ a na straně těch demonstrantů nelobují tak silné subjekty.
To říká Shadi Shannah, host dopoledního radiožurnálu. O situaci v Egyptě a na Blízkém východě mluvím s hostem dopoledního radiožurnálu z Pražského institutu pro globální politiku Shadi Shannah. Když se u nás v Evropě řekne demokracie, tak my se asi shodneme zhruba na těch termínech, víme, o čem mluvíme. Jak tohleto slovo, řekněme třeba i v kontextu invaze do Iráku, vnímá arabská populace na Blízkém východě?
Tak různé průzkumy zahraničních institucí, které se specializují na demokracii, tak jejich výsledky ukazují, že Arabové jsou si vědomi toho, co demokracie obnáší. Pro Araby asi nejdůležitější z těch demokratických prvků vláda zákona, to, aby ten zákon byl aplikován rovně na každého, protože je to jeden z těch největších aspektů, které vedl k současným protestům, to, že existují dvě skupiny v tom státě, pro jednu ten zákon neplatí a pro druhé platí až moc. Ukazuje se, že třeba ten snahy minulé americké administrativy, Bushovy administrativy nebo jejich analýza situace, že je potřeba více demokratizovat arabskou společnost, jsou v podstatě správné, ovšem to, jak to bylo prováděno, to je druhá otázka. Samozřejmě, když se Arabové podívají na to, co probíhalo v Iráku a co tam v určité míře stále probíhá, tak si nepřejí, aby něco takového se stalo u nich. A na druhou stranu oni říkají, podívejte se, co se stalo v Tunisku, něco podobného se mohlo stát v Iráku i bez nějaké invaze, i bez těch obrovských nákladů na životech. A kdybyste jenom nechali ten irácký lid, aby podobně jako tuniský si to vyřešil sám, bylo by to mnohem lepší, navíc by to vzešlo od těch samotných lidí a ne od nějaké zahraniční síly, což je vnímáno to vměšování vždycky negativně.
Kdy naposledy se vlastně nějaký blízkovýchodní Kdy naposledy byl nějaký blízkovýchodní stát, řekněme, napaden jakoby evropským státem?
Tak součástí těch koaličních vojsk, které napadly nebo provedly invazi do Iráku, byly i evropské armády, zvlášť britská. Ta historie vměšování Západu na Blízkém východě je opravdu velmi dlouhá a já si myslím, že máme tady otázku určitých reakcí a následků, která je špatně vnímaná ze západu. Tím myslím, že teď je vnímáno to, že musíme intervenovat, protože jsou tam lidé, kteří jsou vůči západu agresivní, ale otázka je, jestli tito lidé nejsou vůči západu nepřátelští právě kvůli tomu vměšování, že jsme v takovém jakoby uzavřeném kruhu, kdy intervenujeme proto, aby jsme něčemu zabránili a tím to vyvoláváme a kvůli tomu musíme ještě víc intervenovat a z tady toho kruhu se musíme nějakým způsobem dostat.
Já teď tu otázku s dovolením obrátím, kdy naposled se pokusil nějaký blízkovýchodní stát změnit vládu evropského státu nebo mimo evropského?
Tak to není v popisu práce jakoby třetího světa. Vlastně já nechci být nějaký zastánce nějakých neokoloniálních konspirací, jak Západ manipuluje nebo ovlivňuje vlády ve třetím světě, ale je pravda, že ta historie toho vněšování, jak už jsem říkal, je velmi bohatá. Vlastně když vypadalo to, že někde vzniká demokratický režim, například v Iránu, tak došlo k tomu, že se tady ten režim zardousil v počátcích a podílala se na tom například CIA, a to je jeden z důvodů, proč Iránci jsou takovým způsobem obezřetní, když se jedná o Spojené státy, protože si tady ten moment velmi dobře pamatují a poukazují na určité pokrytectví ze strany Západu.
Já bych si hrozně ráda představila konkrétní lidi, kteří chtějí tu změnu. Koho si mám představit třeba v Egyptě? Dá se to přirovnat třeba k naší sametové revoluci?
Svým způsobem ano, co se týče toho, že velkou částí toho spektra jsou studenti ze střední třídy, kteří jsou propojeni s tím světem skrz různá média, sociální sítě, dokázají srovnávat, jak se daří státům, které byly třeba před několika lety na stejné startovní pozici jako Egypt, jako například Jižní Korea. A to se týče počtu obyvatel, ekonomické situace a tak dále. A teď jsou někde na úplně jiné úrovni, daleko nad Egyptem. A oni se ptají, proč nemůžeme být takový, jako třeba v Jižní Koreji. Jsou to lidé, kteří, jak jsem řekl, jsou studenti, mají různé... Mají iPhony, jsou oblečeni západním stylem a mají spoustu přátel na západě a vlastně se snaží o to, aby tady ty podle nich schnilé a skamenělé režimy odstranili a nastartovali úplně jinou cestu.
Určitě tam těch skupin je daleko víc. My se k ním ještě v rozhovoru se Shadi Shannahem, hostem dopoledního radiožurnálu, dostaneme stejně tak, jako k vašim otázkám. Hodně se jich týká islamistů. Shadiho Shannaha z Pražského institutu pro globální politiku Globalis hostí dopolední radiožurnál. Pohybovali jsme se v Egyptě. V Egyptě ještě zůstaneme. Kdo má větší moc v zemi? Prezident Mubaraka nebo armáda?
Tak mezi protestujícími panuje možná trochu mylná představa, že rezignací prezidenta Mubaraka vlastně celý ten režim skončí, protože prezident Mubarak není stělesněním toho režimu, on je pouze jeho součástí a režim vlastně stělesňuje armáda. A armáda v Egyptě za ta léta vybudovala trochu paralelní ekonomiku, má obrovské finanční zájmy na tom, aby ten režim zůstal netknutý nebo alespoň ne nějakým radikálním způsobem otřesený, protože armáda má v té ekonomice vlastně takový podíl, že dokonce vyrábí od televizí po textil.
Vážně?
Ano, po různé spotřební věci. A vlastně vysloužilí generálové většinou jsou daní do rolí výkonných ředitelů různých státních firem a lidé z armády mají zvláštní kluby, zvláštní zacházení. Je to opravdu paralelní systém a spoustu lidí z toho profituje. A samozřejmě, dokud Mubarak byl jakýmsi zprostředkovatelem také mezi armádou a Západem, přes něhož a přes jehož záruky do armády tekly peníze ze západu, tak do té doby byl armádě Mubarak užitečný. Pokud by si museli vybrat, pokud tlak na Mubaraka, na jeho odstoupení se bude zvětšovat, tak není pochyb o tom, že armáda Mubaraka obětuje nějakým v uvozovkách úctyhodným způsobem ho odklidí do ústraní, přičemž jiný muž z armády se ujme přechodného období a postará se o to, aby armáda i nadále měla vliv na klíčová politická rozhodnutí a aby o tady ty ekonomické výhody nepřišly.
Pojďme k dotazům posluchačů Radiožurnálu. Dobrý den, píše paní Tomanová nebo slečna možná. Můžete odhadnout, kolik procent obyvatel je závislých na turismu? Jak by mohl stávající nebo nějaký budoucí režim zajistit zaměstnanost, když se turisté budou bát do Egypta jezdit?
Tak turismus je jeden z největších příjmů egyptské ekonomiky, kromě peněz, které do Egypta posílají Egypťané pracující v zahraničí, a dalším největším vlastně zaměstnavatelem Egypťanů je stát samotný. Ta státní správa je neskutečně přebujelá a ta umělá nezaměstnanost je opravdu velmi, velmi vysoká. Pokud turisté do Egypta se budou bát jezdit, tak ten dopad bude na egyptskou ekonomiku zdrcující a ten dopad bude především na ty obyčejné lidi, kteří se z té turistiky živí. A já se ovšem domnívám, že by se turisté mohli vrátit do Egypta v rozmezí několika měsíců. Ovšem i těch několik měsíců znamená ztráty stovek milionů dolarů pro egyptskou ekonomiku.
Pojďme na další dotaz. Milan z Londýna píše, nemůže se celý politický proces v Egyptě zvrtnout v něco podobného jako v Iránu?
Ta situace v Egyptě je velmi odlišná od situace v Iránu konce 70. let minulého století. Jednak v Egyptě neexistuje tak silné islamistické hnutí stělesněné tváří jednoho charismatického vůdce, který by se vrátil někud z exilu a vlastně svou dlouhodobou rétorikou a politickým působením dokázal zvrátit ty události ve prospěch nějaké vize té iránské teokracie, která tam funguje teď. My nejsme v období studené války ani v období, kdy tady ten apíl islámské revoluce by byl tak silný jako před desítkami let. A myslím si, že v podobnou situaci jako v Iráně nebudeme svědky podobné situace, také protože opravdu ta šíitská politická ideologie, která je tam, nemá moc paralely v té převážně sunnické ideologii, kterou zastává Muslimské bratrstvo. A Muslimské bratrstvo nemá takovou podporu, jako mělo koncem 70. let Chomejný a podobně.
Na Muslimské bratrstvo a také na islamisty se ptají posluchači dopoledního Radiožurnálu. Já budu už za okamžik jejich otázky tlumočit. Naším hostem je pan Shadi Shannáh z Pražského institutu pro globální politiku. Shadiho Shannáha hostí dopolední Radiožurnál. Když se řekne mimo arabský svět islamista, tak v rámci toho zjednodušování, na které jsme u nás asi tak zvyklí, si představíme fanatika s planoucíma očima, pokud možno ještě s výbušninou na těle. Můžete říci, kdo je to vlastně islamista?
Já si myslím, že tohle téma by zasluhovalo vlastně velkou debatu v západní společnosti, protože je to jedna z příčin toho, proč se Západ dívá na ten arabský potažmo islámský svět, tak jak se dívá, a do značné míry to není zasloužené. A existuje v západní společnosti velká neznalost ohledně toho, co je islamista, co je vlastně islám a co různé skupiny, které jsou pod tou nálepkou islamisté, vlastně chtějí. A je to hodně, hodně složité téma. Řekněme, že politický islám, což se rovná tomu pojmu islamismus, je ideologie, která říká, že by hodnoty a pravidla vycházející z islámu měly hrát větší roli ve veřejném životě. Je to poměrně nová politická ideologie, která reaguje na to, že ty ostatní politické ideologie vyzkoušené předtím se ukázaly jako víceméně nefunkční v arabském světě. Ten si ve velmi krátké době arabský svět prošel, řekněme, od socialismu po nějaký nacionalismus a vyzkoušel toho hodně, vlastně přijímal to, tuto ideologii z Evropy a ze západního světa. A nějakým způsobem to nefungovalo a proto tady ti lidé říkají, měli bychom se vrátit zpátky vlastně k naší vlastní tradici, vyzkoušet něco, co je autenticky naše. A ovšem je velký rozdíl, jak oni tyhle ty pravidla a hodnoty vycházející z islámu interpretují, odkud je berou. Existuje nesmírné množství skupin a proudů v rámci islamistů, kteří to interpretují velmi rozdílně, někteří doslova nebo způsobem, který se nám může zdát velmi jako středověký a nemoderní, jiní zase to interpretují velmi moderně a v přeneseném smyslu, do jaké míry má islám hrát roli ve veřejném životě, v tom se také liší. A na jednom extrému máte takzvané globální džihadisty typu Al-Qaida, to jsou lidé, kteří se soustředí na ten násilný džihad a to na půdě celého světa, nejenom na půdě islámského světa. A tady ti lidé opravdu mají minimální podporu v islámském světě, protože jakoby normální muslim říká, tohle to není islámské, zabíjet lidi v rámci nějaké ideologie, a také většina obětí tady těch skupin byly samotní muslimové. Když se podíváme v Iráku a tak a v Afghánistánu a tak dále. No a co se týče muslimského bratrstva, tak to na tom spektru je už dlouhodobě vlastně vystupuje jako sice konzervativní, ale umírněné politické hnutí, které prošlo za poslední dekády velkým vývojem vnitřním, a samozřejmě v něm můžeme rozeznat, dejme tomu, tři různé proudy v rámci muslimského bratrstva. Lidé, kteří říkají, musíme se soustředit spíš na tu práci v terénu, na tu sociální práci, šíření jakoby znalosti o náboženství a o těch hodnotách, a nebudeme se plést moc do politiky. Jiní zase se do té politiky plést chtějí a jsou konzervativnější, a ten třetí proud také se chce nějakým způsobem podílet na politice, ale je více reformní.
Vy jste ze smíšeného manželství a část svého života jste strávil v uprchlických táborech jako malý chlapec. Jste křesťan nebo jste muslim?
Tak moje maminka se nechala nedávno pokřtít. Tatínek je nominálně muslim. A já nejsem v podstatě ani jedno, protože já nemám moc rád to, když mezi mnou a Bohem stojí nějaká instituce, nějací lidé, kteří to pro mě interpretují. To znamená, já nejsem ateista, nemyslím si, že jsem nevěřící, a já věřím, ale nestotožňuji se s těmi lidskými institucemi.
To říká host dopoledního radiožurnálu Shadi Shannah. Já jsem se na to ptala kvůli islámu a na ten se zeptám za okamžik. Shadiho Shannaha hostí dopolední radiožurnál. Já jsem možná byla malinko indiskrétní, když jsem se ptala před malou chvílí na vaši víru, ale ptala jsem se schválně, protože jste částečně v islámu také vyrostl, tak můžete říci třeba, co vám osobně na něm nevyhovuje, nebo co vám vadí?
Já si myslím, že to nemůžu říct o islámu nebo o kterémkoliv náboženství, jestli mi na něm něco vadí nebo nevadí, protože ono jako takové je to nějakým způsobem neutrální a vždycky záleží na tom, jak lidé si to přeberou a jak to potom ve skutečnosti praktikují. Takže já třeba si myslím, že ta pozitiva jakoby lidí, kteří takhle, islám hraje mnohem větší roli ve veřejném životě, než třeba křesťanství ve veřejném životě v Evropě. A jsou určité jakoby hodnoty a pravidla, která vnímám jako pozitivní a která jsou obsažena i v ostatních monoteistických nebo jiných náboženství, to, že se nemá krást, to, že se nemá lhát a tak dále. A tím, jak daleko větší roli islám stále hraje v arabské společnosti, o to víc ti lidé se snaží tím řídit. To znamená, že třeba například v tom Egyptě, kde je obrovská chudoba, a tak tam nevidíme tak velkou zločinnost jako třeba v podobných státech, já nevím, Latinské Ameriky, protože ti lidé jsou nějakým způsobem disciplinovaní tou svou vírou a určitě si daleko více pomáhají sousedsky v rámci rodiny i v rámci neznámých lidí, než je to v té západní společnosti, která je maličko více individualistická, ale to neříkám, že mi nevyhovuje, já jsem stojím někde mezi a myslím si, že žádné to náboženství by se nemělo brát do extrému samozřejmě.
Pojďme ještě k dotazům některých našich posluchačů. Petr Skupa se ptá, jestli není škoda, že se teď skoro o dění v Tunisku nemluví v souvislosti s Egyptem. A co se tam vlastně děje? A jak to zvládají tam, tedy doslova cituji.
Samozřejmě nemluví se o více zajímavých věcech, například o 1600 stránkových dokumentech, které pronikly z palestinsko-izraelského vyjednávání, taková obdoba Wikileaks, to je třeba hodně zajímavá věc. A v Tunisu stále probíhají v menší míře demonstrace, ten život je zpět v normálu, lidé chodí do práce, do školy, ale stále se demonstruje, protože pro ty protestující ti protestující vnímají, že ta míra toho vyčištění režimu starého není taková, jak oni si přáli. Spousta klíčových lidí stále zůstává na klíčových pozicích a oni si přejí, aby všichni tito lidé úplně odešli.
Další dotaz od Jitky. Chystá se na cestu do Izraele s plánovaným výletem do Jordánska na začátku března. Myslíte si, že vlna egyptských nepokojů se může přenést i sem?
Já si myslím, že ta pravděpodobnost je velmi malá, protože skutečně ty režimy ostatní jsou velmi, velmi teďkon flexibilní a snaží se to dopředu prozíravě řešit, aby k takové situaci nenastalo. Nějaké protesty tam jsou v Jordánsku, ale jsou opravdu malé a nemyslím si, že tam dojde k obdobě těch egyptských protestů.
To říká Shadi Shanah na otázku posluchačů dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si udělal čas a nechal nás nahlédnout do Egypta jinak, než jsme zvyklí ho vídat v českých médiích. Ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání, děkuji vám.